Z. Վասիլ Իվանովիչ, օրիորդ Աննայի հայրը, հաղթանդամ, բարձրահասակ և 50 տարեկան մի տղամարդ, կարմիր ու սափրած երեսով, զվարթ ձայնով, միշտ ծիծաղելու տրամադիր, բայց բարկանալու համար էլ դյուրապատրաստ, աստիճանավորների բարեկամ, կապալների սիրահար. Մարիա Սերգեևնա, Աննայի մայրը, դեռ 45 տարեկան, խնամքով պահված դեմքով, գրավիչ աչքերով, մեծ քթով, որի մասին երկար ժամանակ նա տխրել էր. Բնությամբ արհամարող, պճրող, քրքրվող և միայն ազնվականության երկրպագու. Իշխան Դիմիտր Սոլոմոնովիչ Շախ Մելիքով. Մի շատ նշանավոր անձնավորություն, գոնե Թիֆլիսում այդպես էին ճանաչում նրան. Ծնվել է 1840 թվականին, մայիսյան գեղեցիկ օրերում, իշխանական ցեղի ծնողներից. Ծնվել ու մեծացել ամենաքնքուշ խնամակալության ներքո. Առաջին տարիների կրթությունը ստացել մի քանի հազարանոց եվրոպացի դասյարակուհիների ձեռքով. Գիմնազիական կուրսը շատ լավ է ավարտել, բայց համալսարանից վռնդվել է. Պատճառը ոչ ոք չիմացավ. Ասում էին, որ գեղեցիկ սեռի արժանիքը ճանաչելու ճաշակը խիստ զարգացած է եղել նրա մեջ. Այդ պատճառով Պարիզը նրան գնահատել էր. Մոտ 15 տարի նա համեստությամբ ապրել էր այնտեղ, ուսումնասիրելով գեղեցիկ ֆրանսուհիների վարքն ու բարքը և շամպանյայի արդյունաբերության գաղտնիքը. Երբ նա բարեհաճեց վերադառնալ Կովկաս, արդեն 45-րդ ուն էր. Բայց այդ բանը արգելք չեղավ, որ աղջիկ ունեցող մայրերը նրան իրենց փեսաների կարգում չհաշվեին, մանավանդ որ նա զտարյուն իշխան էր, և ահագին քանակությամբ կալվածներ դեռ մնում էին նրան, որոնց դա չէր կարողացել մանրացնել Պարիզում. Ինքն ըստ ինքյան նա բնությամբ բարի էր, առատաձեռն. Ապրում էր շատ ճոխ և իշխանական անվան արժանավոր մի ստուկացով. Արտաքին կերպարանքն էլ համապատասխան էր յուր անվան. Մի բան էր միայն նրան պակաս, այն էլ շատ ուշ իմացան. Լազարյանի տանը փառավոր խնջույք էր. Իշխան Շախ Մելիքովը հրավիրված էր ընթրիքի. Նրա պատճառով էլ հարյուրավոր մարդիկ և կանայք մաստակցում էին երեկույթին. Երկար ահագին դահլիճները, որոնք աչք շլացնելու չափ լուսավորված էին, խեղտվում էին հարուստ հյուրերի բազմությամբ. Դահլիճներից մեկի օթյակում թնդում էր եվրոպական երաժշտությունը, որը անհանգստացնում էր երիտասարդների ու երիտասարդուհիների ոսկրները, ստիպելով նրանց գրկախառնված խումբերով թրթռալ դահլիճի մի ծայրից մյուսը, գրգռելով հասակավորների նախանձ դու բարկությունը. Դահլիճի մի ուրիշ անկյունում էլ կծկված էր ասիական մուզիկայի խմբակը յուր թառ ու դափով, դուդուկով և քյամանչով, անզուգական դիպլիպիտոյով. Նրանց շրջապատած էին փոքրաթիվ գնահատողները և հիացմունքով լսում էին մահուրն ու հեյրաթին, սեգահը. Մնացած պարապ անկյուններն էլ մի քանի հաստ ու բարակտիկիններ բամբասանքի համար էին հատկացրել, որոնք իրենք չէին մաստակցում ոչ պարերին, ոչ մահուրին և ոչ էլ հեյրաթուն։ Վասիլ Իվանովիչի զվարթ ձայնը տիրում էր յուր հասակակիցների վերա և սազանդարների խումբն էր միայն նրանց հլու հպատակը։ Մարիա Սերգեևնան կառավարում էր ռամս ու պրեֆերանս խաղացող սեղանները, բամբասող անկյունները։ Իսկ օրիորդ Աննան այդ երեկույթի միահեծան թագուհին էր, որ հրամայում էր պարերին ու երաժշտությանը, երիտասարդներին ու երիտասարդուհիներին. «Ինչ եք խոսում, նա արդեն ընտրել է յուր փեսացուն, այժմ ով է մորը նայում, որ անիչկան էլ նայեր»։ Կամացուկ խոսում էր մի հաստլիկ կին, աղջկերանց բախտով հետաքրքրվող յուր մի քանի ընկերուհիների հետ։ «Ով է հապա ասա, Նինո ջան, դու երևի գիտես»։ «Ես գիտեմ, բայց չեմ ասիլ»։ «Իսեր Աստծո, աղաչում ենք, խնդրում ենք»։ Թախանձեցին նրան մի քանի կողմերից։ «Խոստանում եք, որ ոչովի բան չասեք»։ «Խոստանում ենք, խոստանում ենք»։ «Այ, տեսեք, դիվանի մոտ, կրեսլոյի վերա նստած»։ «Տեսնում ենք, այն գեղեցիկ երիտասարդը»։ «Այո, հենց նա»։ «Ինչ ես խոսում, Նինո ջան, նա խո անիչկի վարժապետն է»։ «Հա, ինչ է, վարժապետին չէ կարելի սիրել»։ կարելի է, բայց Լազարյանները նրան աղջիկ կտան։ Երբ որ աղջիկը գնա, նրանով մտիկ կտա։ Ով մտիկ կտա։ Լավ եք ճանաչել անիչկին։ Թողեք, թողեք, ես նրա մորից հարցնեմ։
Մեջ մտավ մի երրորդը։
Չէ, չէ, այդպես բան չանես։ Ես ուրիշ բան կհարցնեմ, թողեք։
Եվ նա սկսավ կանչել տանտիկնոջը։
Մաշա, Մաշա։
Մարիա Սերգեևնան թողեց յուր խոսակիցներին և կոտրատվելով անցավ մի խումբ երիտասարդների միջից և նրանցից ամեն մինին մի ժպիտ բաշխելով մոտեցավ իրեն կանչող բարեկամուհուն։
Մաշա ջան, մի անիչկիտ մտիկ արա, Հա, ինչ կա, մտիկ եմ անում։ Ախր, էս բոյին, էս շենք ու շնորքին աղջիկը առանց փեսա կթողնեն։ Մի ասա տեսնեմ, երբ ես նշանելու է։ Նուշկա ջան, դու նիսկի դարդ մի անի։ Փեսաները քանիս նուզես ջեբումս պատրաստ են, որ նուզենամ կհանեմ։ Չէ, չէ, Մաշա ջան, դու այն ասա։ Մեկ լավ տղա իսկի մտքումդ ունի՞ս, թե չէ։
Լավ տղա։
Այ, նրանից ավելի լավ տղա։
Եվ այս ասելով նա մատնացույց արեց իշխան Դիմիտրին, որը փառավոր շիկով կանգնած էր երիտասարդուհիների խմբի մեջ։ Խոսակից կանայք միմյանց նայեցին խորհրդավոր հայացքով։
Իմ անիչկան հասարակ մարդուկին չի դառնալ, նա իշխանուհի պիտի լինի,
ավելացրեց Մարիա Սերգեևնան և ծիծաղեց։
Ուրեմն կարող ենք շնորհավորել,
հարցրին նրան մի քանի կողմից։
Կարող եք, բայց մի քանի օրից հետո,
պատասխանեց նա և ուրախ-ուրախ հեռացավ դեպի մի ուրիշ խմբակ, որ կանչում էր նրան։ Բայց Մարությանը դեռ հոգեկան արբեցության մեջ էր, դյութում էր նորից։ Եվ որտեղից նա կարող էր գուշակել, թե այդ միևնույն րոպեին, երբ նա իրեն ամենից երջանիկ մարդն էր համարում, ընդհակառակը ամենից դժբախտն էր։
Մի փոքր ժամանակից հետո մի այսպիսի երեկույթ էլ ինձ համար կպատրաստվի,
մտածում էր նա։
Բոլոր քաղաքը կշնորհավորի մեր միությունը, և Աննան Հավիտյան իմս կլինի։
Բայց չարաճճի աղջիկներից մի երկուսը լսել էին Մարիա Սերգեևնայի հայտնությունը, և նրանք շտապեցին շնորհավորել անիչկային նրա իշխանուհի դառնալը։
«Դուք կատակ եք անում, ես ձեզ չեմ հասկանում»,
հարցրեց Աննան շփոթված։
«Դու ի՞նչ ուր ես ստացկում, մենք գիտենք, որ այս երեկույթը իշխան Դիմիտրի համար է ստեղծված»։
«Դուք չեք սխալվում, այդ ճշմարիտ է»։
Եվ իշխանը ձեր փեսացուն է։
Այդ սուտ է։
Բայց ձեր մայրն ասաց։
Անկարելի է, բացականչեց օրիորդը և շտապեց մոր մոտ, կանչելով նրան յուր առանձնարանը։
Հա, ինչ է պատահել անիչկա, ինչու համար ես վրդովված։ Դու իշխան Դիմիտրին քո փեսան ես համարում,
բարկացած հարցրեց օրիորդը։
Ինչ կա, ինչ է պատահել։ Ես դեռ խոսք եմ հարցնում։ Հա, ինչ է, չես հավանում։ Այդ վերջին խոսքը լինի նրա մասին, թե չէ ես այս րոպեին սկանդալ կանեմ ամբողջ դահլիճի մեջ։ Անիչկա, դու գժվել ես, ինչ է պատահել։ Իմ ամուսնության գործը ինձ է վերաբերում և ոչ թե ձեզ, խնդրում եմ այդ մասին էլ խոսք ու զրույց չանեք և ոչ մի տեղ։ Բայց առաջ բանը հասկացիր։ Բավական է, էլ ոչինչ չեմ ուզում լսել։
Զայրացած ընդհատեց օրիորդը մոր խոսքը և դուրս գնաց։
«Հիմար, հիմար»,
շշնջաց նա և աղջկա ետևից դուրս գնաց դահլիճը։ Պարոն Մարուսյանը, որ հեռվից դիտում էր Աննայի ամեն մի շարժմունքը, շատ անհանգստացավ նրա վրդովված դեմքով դահլիճ մտնելը տեսնելով, և հետևապես շտապեց պատճառն իմանալու։
«Ոչինչ չկա»,
հակիրճ պատասխանեց Աննան նրա հարցին։
«Այդ անկարելի է, անիչկա, դու չափից դուրս վրդովված ես, ես դա տեսնում եմ»։
«Հավատա, որ ոչինչ չկա»։
«Չէ, չեմ կարող հավատալ, ես անհանգստությունից մեռնում եմ»։
«Բայց ես չեմ կամենում, որ դու էլ տխրես»։
«Օ, Աննա, միթե կարող էի սպասել քեզանից այդ խոսքը, ինչու համար պետք է ես ուրախ լինիմ, երբ դու արդեն տխուր ես»։
«Լավ, արի, ես քեզ կասեմ պատճառը,
և նրանք քաշվեցան դահլիճի մի անկյունը։
Իմ մայրը մտածում է ամուսնացնել ինձ այս հիմար իշխանի հետ, և այս խոսքը այս երեկո խոսացել է յուր մի քանի բարեկամուհիների հետ։
Աստված իմ, ինչ եմ լսում, միթե դա հնարավոր է,
սարսափով բացականչեց Մարությանը։
Իհարկե ոչ, ես նրան արդեն հասկացրի, որ այդ յուր գործը չէ, որ իմ ամուսնության խնդիրը միայն ինձ է վերաբերում։
Անիչկա, ես վախենում եմ, որ քեզ ինձանից կխլեն։
Ինձ կխլեն? Երբեք։
Ամեն բան կարող են անել դրանք, բայց բռնանալ իմ զգացմունքների վրա այդ չեն կարող։
Ես ավելի լավ կհամարեմ իմ կյանքից զրկվել, քան թե իմ տիրանից։
Դու իմ հրեշտակն ես, Անիչկա, մարդկային մարմնով աշխարհի չած,
զգացված բացականչեց երիտասարդը և քնքշաբար սեղմեց սիրուհու աչը յուր ձեռների մեջ։ Բայց Աննայի մայրը հեռվից դիտում էր աղջկա բոլոր քայլերը։ Նա տեսավ, թե ինչպես Մարությանը մոտեցավ նրան, անհանգստությամբ հարցեր արավ, և հետո, թե ինչպես երկուսի մեջ սկսվեցավ մտերմական խոսակցություն։ Մի թիֆլիսեցի կին, որ 45 տարի ապրել էր և սիրահարության ամեն չարն ու բարին սովորել, անկարելի էր, որ չհասկանար, թե ինչ խոսք ու զրույց էր անցնում երիտասարդ խոսակիցների մեջ։ Նա երկար դիտում էր նրանց։ Հետո, երբ բաժանվեցան, նա մոտեցավ Վարդուհուն, որը հենց տոր էր յուր պարընկեր ասպետից ազատվել և շնչասպառ հանգստանում էր աթոռի վերա, ու խորամանկությամբ հարցրեց.
«Վարդո ջան, երբ որ Անիչկան սիրում է եղել Մարությանին, դու ինչու ինձ առաջորեն չես հայտնել? Ես ուրախությամբ կշտապեցնեի նրանց միությունը»։
«Ես, դուք էլ գիտեք, որ բավական ժամանակ է ձեզ հետ տեսնվել չէի կարողանում»,
միամտությամբ պատասխանեց Վարդուհին։
«Բայց միշտ կարծել եմ, որ դուք արդեն գիտեք, և մանավանդ կարիք էլ չկար, որ ես այդ բանը ձեզ հայտնեի, որովհետև Անիչկան ինքդ էլ շատ էլ ամաչկոտ չէ»։
«Բայց ինչ, մտադիր եք շուտով ամուսնացնել նրանց»։
«Ես դեռ այս երեկո իմացա, իհարկե կամուսնացնեմ»։
«Այս երեկո»?
Օ, նրանք շատ ժամանակ է, որ սիրում են միմյանց»։
«Ավելի լավ, միմյանց բնությունը լավ կճանաչեին»,
պատասխանեց Մարիա Սերգևնան և մի քանի հարց ու պատասխանից հետո հեռացավ։ Այս միջոցին Աննայի հորեղբայր Արտեմ Իվանիչը յուր հին դասընկեր Իշխան Դիմիտրին յուր թևնառած մտերմաբար խոսում էր նրա հետ, ճմելով դահլիճի մի ծայրից դեպի մյուսը։ Նրա խոսակցության նյութը վերաբերում էր Իշխանի և յուր եղբոր դստեր ապագա երջանկությանը։ Սա կանխավ պատվիրված մի զրույց էր։
«Իհարկե, դուք Փարիզ և ուրիշ տեղեր շատ գեղեցկուհիներ կլինեիք տեսած»,
ասում էր նա։
«Բայց որ դրանք իրենց արտաքին գեղեցկության համահավասար ներքին գեղեցկություն էլ ունենային, այդ հազիվ թե պատահեր»։
«Այդ նկատողությունը ճշմարիտ է. առաքինությունը, բարքի մաքրությունը, խնայող տանտիկնությունը և այլ տեսակ բարեմաստությունները հազվագյուտ են նրանց մեջ. Այդ կողմից այ աղջիկը գերազանցում է բոլորին»,  պատասխանում էր Իշխան Դիմիտրը, որը յուր բոլոր պանդխտության ժամանակ երբեք կարիք չէր ունեցել այդպիսի բարեմաստություններով օշտյալ մի կնոջ հետ ծանոթանալու։
«Այո, այո, Իշխան, հենց պատճառն էլ այդ է, որ ձեզ համար ամենահարմար հարստացուն ես միայն մեր Աննային եմ գտնում. մի աղջիկ, որ գեղեցիկ է և դեմքով, և բարքով»։
Այդ միջոցին օրիորդը Սիգաճեմ անցնում էր նրանց մոտով մի պառավ խոշորագեղ աղջկա ընկերակցությամբ։
«Նայեցեք, նայեցեք, Իշխան»,
հարմարությունից օգտվելով շարունակեց Արտեմ Իվանիչը։
«Նա մի կատարյալ դիցուհի է, նայեցեք, նա արժանի է ձեր ուշադրության»։ «Ես արդեն հիացած եմ նրանով և հավատացեք, քիչ եմ մնում, որ սկսեմ սիրել նրան»։ «Եվ ինչ, միթե ամոթ չի լինիլ, եթե այս գիշեր դուք սիրահարված չդուրս գաք այս դահլիճից»,
ժպտալով նկատեց հորեղբայրը, և Իշխանը սկսավ ուրախ-ուրախ ծիծաղել։
«Շատ դուր է գալիս ինձ, երբ իմ Իշխանին ուրախ եմ տեսնում. կարող եմ արդյոք մասնակցել ձեր զվարճախոսություններին»։
Անուշ ժպտալով և կոտրատվելով մոտեցավ երկու խոսակիցներին Մարիա Սերգեևնան։
«Շատ հաճելի է մեզ ձեր ընկերակցությունը, տիկին», պատասխանեց իշխանը։ «Ձեր պատվական տագրը մեծ հաճույք է պատճառում ինձ յուր զվարճախոսություններով. արժե նրան լսել»։
«Իմ տագրը, օ, նա անհամեմատելի է և արդարև արժե նրան լսել»։
«Այո, այո, Մարիա Սերգեևնա, ճիշտ նկատեցիք երկուսդ էլ. Ես էլ կամենում եմ, որ թե իշխանը և թե դուք ինձ լսեք»։
«Մեզ այդ շատ հաճելի է», գրեթե միաբերան պատասխանեցին նրանք։
«Ուրեմն, գործը վերջացած է, այնպես չէ»,
հարցրեց Իվան Արտեմիչը խորամանկությամբ։
«Ի՞նչ գործ»,
հարցրեց տիկինը։
«Ես արդեն խոսացել եմ. ես կամենում եմ, որ իշխանը մեր փեսան լինի, և դուք հանձնեք նրան Աննայի ձեռքը»։
«Ես դրա դեմ ոչինչ չունիմ, եթե իշխանին հաճելի է իմ տան բարեկամությունը»,
պատասխանեց Մարիա Սերգեևնան, մի հարցական հայացք ձգելով իշխանի վերա։ Վերջինս էլ խույս տալու ճանապարհ չուներ։
«Ես ինձ համար պատիվ կհամարեմ, տիկին, լինել այդ տան բարեկամը»։
«Իմ անիչքան ձեր հարստացում է»,
վճռական եղանակով ասաց տիկինը և սեղմեց իշխանի ձեռքը։ Իվան Արտեմիչը սկսեց յուր շնորհավորական ճառը, որին հետևեցին մի շարք բարեմաղթություններ։ Շուտով Վասիլ Իվանիչն էլ թողեց սազանդարների շրջանը, ուր նա ոգևորված երաժշտապետի պաշտոն էր կատարում, և եկավ խնդակցելու յուր եղբորն ու տիկնոջը, որոնք յուր կապալներից ավելի շահավոր գործ էին գլուխ բերել։ Սկզբում թեպետ որոշվեցավ գաղտի պահել այս դաշնադրությունը մինչև հանդիսավոր նշանադրության օրը, բայց երեկույթը վերջանալու վերա դահլիճի ամբողջ կեսն արդեն գիտեր գաղտնիքը։ Հյուրերից շատերը շնորհավորեցին տան տիկնոջը յուր դստեր բախտավորությունը։ Շատերը նախանձից պապանձվեցան, հավատալով, որ Լազարյանները մի ահագին հարստություն են ձեռք բերել։ Շատերն էլ ծիծաղեցին նրանց հիմարության վերա, որ 18 տարեկան քնքուշ աղջիկը համաձայնվել էին նշանելու մի 45 տարեկան աշխարհի բոլոր բարիքները վայելած և արդեն վաստակած մարդու հետ։ Ինչ պարոն Մարությանին է վերաբերում, նա դահլիճից դուրս գնաց գրեթե կիսամեռ։